Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
O emisiune realizată de Sidonia și Sorin Dinu.
Bună seara, prieteni! Este duminică seară, ora 21, oră la care începe emisiunea Tinerețea e o artă. Ne bucurăm că sunteți alături de noi la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Puteți să urmăriți această emisiune și în zilele următoare pe pagina noastră de Facebook Tinerețea e o artă. Încă o dată vă spun că îmi pare bine să fiu alături de dumneavoastră, dar și de invitații mei din această seară. Încep cu colaboratorul meu, Marius Andrei. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Săptămâna trecută am discutat despre mame, i-am rugat sau i-am provocat cumva pe cei de acasă să pună în aplicare așa un plan de mulțumire, de dăruire față de mame, față de personajul feminin în general. Eu sper că s-au ținut.
N-ar fi rău să faci pe Facebook, pe pagină, un chestionar sau de ăsta de întrebat, că ți-ați făcut?
Să ne posteze o poză cu cadovadă.
E mult. Marea majoritate nu vor avea timp. Da, așa măcar un soi de ați făcut, da sau nu. Și vedem câți și câți da, câți nu. Dar, într-adevăr, a fost o emisiune foarte frumoasă și sunt sigur că s-a produs ceva, măcar în unele familii, iar unele mame, poate pentru prima dată, au primit și ele atenția pe care o merită.
Și eu sper să se fi întâmplat lucrul acesta și sunt sigur că în mare parte chiar s-a întâmplat lucrul acesta. A fost o emisiune foarte vie, foarte frumoasă și chiar le spuneam invitaților noștri din această seară, în aceeași formulă, suntem și în această seară, că sper eu să fie la fel de dezinvolți așa cum au fost în emisiunea în care a vorbit despre mame. Bună seara, Irina!
Să fiu aici și alături de telespectatorii noștri.
Bună seara, Emanuel!
Și eu mă bucur de asemenea să fiu alături de voi.
Bine ai revenit, Arina.
Bună seara, mă bucur că sunt aici.
Rareș.
Mulțumesc de invitație.
Și colegul meu, Adi Popa.
Bună seara, Sorin.
Colegul meu și de canapea în această seară, în lipsa colegei mele de platou, să o numesc așa, pe soția mea, Sidonia, care, din cauza unor probleme de sănătate, nu poate să fie o perioadă aici, în cadrul emisiunii Tinerețe e o artă. Vă spuneam că mi-ar plăcea ca ai mei, ai noștri invitați în această seară să fie la fel de dezinvolți, în condițiile în care subiectul din această seară pare să nu fie atât de ușor, atât de digerabil, atât de plăcut precum cel din emisiunea precedentă. Vorbim despre onoare și cuvântul dat. Acum mi-ar plăcea din nou să nu facem apel doar la cei din jurul nostru. Ăsta nu și-a ținut cuvântul, ăsta nu mai are onoare, ci să vorbim un pic și despre noi. Și în momentele astea tensionate, ceea ce înseamnă că facem apel la sinceritate. Sincer vreau să fim în seara asta și să recunoaștem dacă avem probleme și probabil vom încerca să le rezolvăm în următoarea perioadă. Așadar, despre onoare și cuvântul dat. Aș începe să intru direct în subiect și să vă întreb. Vă e teamă de cei din jur, din punctul ăsta de vedere? Pentru că eu, așa, ca să vă încurajez, spun că da. Cine are curaj? Arina, așa îmi place. Mâna sus, măi, oameni, băi.
Da, mie este puțin teamă când vine vorba despre asta, pentru că am pretenții, așa, parcă, de la cei din jurul meu, de a se ține de cuvânt când îmi promit ceva. Și dacă nu fac asta, întotdeauna le atrag atenția. Vezi că mi-ai promis. Pe de altă parte, ca să mă pun eu în discuție, încerc de fiecare dată să-mi țin cuvântul. Și pentru că sunt o persoană așa foarte, să fie bine întotdeauna și punctual.
Și meticuloasă.
Da, meticuloasă. Mă stresez foarte mult dacă nu reușesc să mă țin de cuvânt. Exemplu concret, chiar acum m-am stresat foarte mult să ajung la emisiune pentru că aveam de predat o parte din licență și am stat până azi noapte pentru că i-am promis că astăzi va primi. Și consider că este important să te ții de cuvânt atunci când promiți ceva.
Și mulțumesc, chiar ați ajuns la timp. Sunt recunoscător pentru lucrurile acestea. Poate că problema poate fi, imediat revin la tine, Emanuel, dar poate că problema poate fi mai spinoasă decât un cuvânt neținut. Și mă refer aici la onoare și cuvântul dat. Onoare cred că este mai mult decât un lucru de care nu te ții, o promisiune pe care nu mai poți să o ții la un moment dat. Emanuel.
Lipsa onoarei stă și în scurtăturile pe care le iei în viață.
Hai că ne apropiem.
Da, și la întrebarea ta, pe care o consider foarte bună, eu dau un răspuns de genul Mi-e teamă de cei din jurul meu datorită mentalității pe care o vedem în societatea zilelor noastre, în România și poate chiar la nivel global. Pentru că
adică ceea ce se întâmplă în societate exact. Acum ar putea să ne atragă un pic atenția asupra ceea ce discutăm noi în această seară.
Și foarte mult se leagă de subiectul onoarei, al cuvântului dat. Nu discutăm despre politică, discutăm despre viața de zi cu zi, dar nu de puține ori cred că ați auzit oameni care spun: ce mă să fii sincer? Ce mă să ții cuvântul? Ce mă să respecti regulile? Păi dacă nu știi să dai din coate, dacă nu știi să fii un pic șmecheraș, dacă nu știi să te bagi printre oameni, nu o să ajungi nimic în viață. Și tocmai de asta oamenii sunt în momentul de față, din ce în ce mai mult ce am văzut în rândul tinerilor, există tendința asta, dacă poți să păcălești, fă-o, nu e o problemă, o să găsim noi lucruri care să se rezolve ulterior, nu contează așa de mult, că și alții o să te păcălească pe tine. Și asta este o gândire foarte periculoasă, care ne duce într-o direcție negativă.
Pe principiul, scopul scuză mijloacele.
Absolut, excelent. Bine ați îmbinat ideile voastre. Vin și la voi imediat. Aștept și din partea voastră răspunsuri. Însă vreau să vă dau un exemplu. Costi Gogoneață, cel care în această seară ne lipsește. Săptămâna trecută a făcut o călătorie cu taxiul. Un tip în jurul vârstei de 33-35 de ani, adică foarte tânăr, la vârsta asta ar trebui să ai multe perspective sau teoretic. Și ce îi spune omul ăsta? Era necăjit pentru că nu i-a ieșit pasența cu un mic ciubuc pe care el încerca să-l facă. Adică avea un client pe care îl ducea regulat dintr-un loc în altul, de la serviciu acasă. Un client căruia jobul, serviciul, îi plătea taxiul de fiecare dată. Și la un moment dat clientul ăsta se urcă în mașină, numai că aparatul de taxat era deja pornit și avea vreo câțiva lei acolo înregistrați deja. La care clientul întreabă șoferul: dar ce s-a întâmplat? Uite că tu deja ești... A, tu stai liniștit, că ce, oricum nu plătești tu, plătește serviciul. Clientul a fost revoltat. Numai că revoltat îi povestea toată această experiență și șoferul de taxi lui Costi, care spunea: ce, n-au furat și alții? Eu de ce să nu iau acolo câțiva lei? Cam așa se învârte totul în țara asta, în care, din nefericire, parcă vorbim mai mult ca niciodată despre justiție. Și suntem îndreptățiți să lansăm întrebarea asta: vă e teamă de cei din jur? Irina?
Mi-este și nu mi-este. În sensul că așteptările mele s-au diminuat, ceea ce nu știu dacă e bine. Și am așteptări în primul rând.
Acum înțeleg de ce nu-ți este teamă.
Da.
Pentru că practic ai format așa un scut în jurul tău.
Da, ceea ce nu știu dacă e ok. În sensul că, în mod normal, ar trebui să avem așteptările cele mai înalte și de la noi și de la ceilalți, și să trăim într-o societate care să ne răspundă la așteptări. Nu este ok să definim succesul în ziua de astăzi prin scurtături și prin moduri mai puțin corecte de a ne descurca, da? Și asta să fie lucrul cu care să ne mândrim. Pentru mine, onoarea înseamnă să existe o continuitate între fapte, între vorbe și fapte. Ceea ce spui să faci și ceea ce faci să faci corect, conform celorlalte valori. Adevărul, cinstea și așa mai departe, corectitudinea. Mă gândeam la o maximă latină foarte veche, că omul cinstit, spuneau latinii, respectă până și cuvântul pe care nu l-a promis. Deci nu cel pe care l-a promis, care e datorie curată conform proverbelor noastre, dar până și pe cel pe care nu l-a promis. Ori în ziua de azi oarecum nu se mai întâmplă și ne diminuăm așteptările și să nu cădem în plasa de a ne uita la noi înșine și să spunem: uite ce fac ceilalți, să scădem standardul și pentru noi înșine, pentru că nu se respectă și atunci merge și așa, fac și ceilalți și practic ne ciobim din caracter și ne furăm singur căciula nouă și perpetuăm situația din jurul nostru cu care nu suntem de acord.
Mulțumesc, Irina, am să mă întorc imediat la tine, pentru că știu că pot să ne faci o comparație între ceea ce se întâmplă în țară la noi și o altă țară despre care noi nu doar avem impresia, ci asta este și realitatea, că este la an lumină distanță, dar revin, Rareș.
Am auzit expresia asta cu datul din coate.
O, da. Acum o și simțim în jurul nostru, nu doar o vedem, da. Nu doar am auzit-o.
Nu vreau să fiu oaia neagră din emisiunea asta.
Schimb,
e bine să dai din coate, dar depinde cum. Sunt oameni care au onoare în zilele noastre, dar un tip de onoare. Sunt oameni, totul pornește de la ce te motivează și codul moral care este în spatele acțiunilor tale. Pentru că sunt oameni cărora li se dă onoare și laudă, dar când te uiți la faptele lor sau codul după care ei operează, acesta este diferit. Atâta timp cât dai din coate, într-un mod corect, să spun așa, într-un mod moral, și nu deranjezi pe nimeni, eu întotdeauna voi prova că e bine să lupți, să ajungi sus, dar ai grijă cum faci lucrul ăsta. Încă ceva vreau să spun cu scurtăturile.
Și vă rog să interveniți dacă sunteți sau nu de acord cu ceea ce spune Rareș cu acest dat din coate în normele legii, da. Care să se încadreze.
Încă ceva cu scurtăturile. Folosesc o aplicație pe telefonul mobil care te bagă pe scurtături ca să ajungi mai repede la destinație. Întotdeauna ajung mai repede la destinație, dar de obicei scurtăturile astea sunt greu de abordat, sunt străzi foarte strâmte, străzi cu gropi mai multe, ajungi mai repede la destinație, dar între timp mașina s-ar putea să se strice sau să mai acroșezi altă mașină parcată mai aproape, cine știe.
Ok. Da.
Dar e bine să dai din coate dacă și ai un cod moral corect.
Ce să înțeleg? Că dacă vrei să intri așa într-o zona scurtăturilor, modului ăsta mai, de a te descurca așa mai pe scurt, trebuie să știi să te și descurci. Nu e chiar așa ușor,
clar,
nu?
Clar, da.
Bun.
E bine să fii activ în sensul ăsta. E bine să iei o poziție, dar să nu-i prejudiciezi.
Ar trebui să ne facem bineînțeleși.
Da.
Dar să nu-i prejudiciezi pe ceilalți, pentru că nu e ok ca eu să stau la coadă la poștă și să vină cineva în fața mea pur și simplu cu un pachet.
Uite, chiar dimineața am fost la un hipermarket și stăteam eu acolo ca, iartă-mă, popândăul la Dita Mai Coada, să-mi dau seama că în fața mea s-au strecurat încă două persoane crezând că eu nu eram pe acolo sau nu sunt niciunul de ăsta mic să nu fiu văzut.
Da, adică trebuie și respect puțin, nu?
Adică dacă ai onoare față de tine, în primul rând, nu cred că ai putea să faci un lucru de genul ăsta. Iar asta e o chestie minoră. Îi dăm cuvântul lui Adi, mergem după aia și la Arina, după care ajungem la domnul Marius Andrei.
Referitor la ceea ce spunea Rareș, că e bine să dai din coate uneori ca să ajungi
și tu ești de acord.
Nu, tocmai asta vreau să spun.
Mă speriasem.
Nu sunt deloc de acord cu tine, Rareș. Adică dacă stau la o...
Hai că intru eu între voi, nu-i problemă.
Nici o problemă, că nu e. Dacă stau la casa de marcat cu anumite cumpărături.
Da, ăsta e un exemplu.
Și văd că în spatele meu mai sunt 7 persoane. Și alături se deschide o altă casă de marcat.
Ești primul la rând, la cealaltă casă.
Ce fac? Mă mut dincolo sau dacă sunt, nu stau la coadă și sunt un oarecare client, vin repede și mă bag în fața tuturor celor 7 care erau în partea asta? Și ce zic, am dat din coate și am fost descurcăreți.
Nu vorbeam despre asta.
E diferență de nuanță, exact. Pentru că asta s-ar putea înțelege. Că e un mod de a te descurca prin anumite șiretlicuri.
Da, și nu e oarecum greșit.
Eu nu promovez șiretlicurile, doar promovez ideea. Unii cred că ar trebui să se oprească undeva doar pentru a nu supăra pe alții. Iar aici cred că este o idee greșită.
Corect,
atunci când
corect.
Tu ești sigur pe tine și ai un cod moral bine definit și corect din punct de vedere al valorilor morale biblice, aș putea spune, pentru că vorbim despre lucrul ăsta și...
Totul se regăsește și în scripturi,
exact,
sigur.
Cred că este bine să iei atitudine, pentru că, cum spui tu la sfârșitul emisiunii, dacă tu nu poți să faci o schimbare, lasă-i pe alții să o facă și poate alții care au un cuvânt de spus pot să facă o schimbare în lumea asta.
Te-am înțeles mai bine acum. I-am înțeles mai bine
exact
opinia,
asta am vrut. Da, exact asta am vrut să se dar facă mai bine.
Bună, nu?
Să se facă mai bine înțeles, pentru că putea să fie o oarecare problemă,
okay,
de
Arina.
Voiam să vin în continuarea ideii lui Rareș. Consider că e foarte important și temperamentul pe care îl ai, pentru că sunt unele persoane mult mai liniștite, mai moi, ca să spun așa, și nu o să aibă niciodată curajul să facă asta. Vor aștepta mereu.
Cerei tu unui sac vin să stea să tacă din gură o oră într-un cer de prieteni.
Da.
Niciodată.
Exact. Pe de altă parte, sunt persoanele mult mai active, care iubesc agitația, le place să se bage în lucruri și așa mai departe. Ele întotdeauna vor face lucrul ăsta. Nu vor putea. Nu vor putea să nu aleagă calea mai scurtă, să spun așa, dar în limite.
Mulțumesc.
Referitor la întrebarea ce ai adresat-o, okay, eu n-am apucat să răspund.
Te rog.
Și mă simt îndreptățit să intervin.
Ai vrut mai repede să-i răspunzi lui Rareș decât să răspunzi la întrebarea mea.
Nu, am vrut să se facă, bineînțeles.
Am înțeles.
Referitor la dacă mi-e teamă de cei din jur, chiar eram cu mama mea săptămâna trecută în mașină și am văzut Stăteam la semafor, așteptam să facă verde să pot să merg înainte. În stânga mea era un domn în stația de tramvai. A terminat pachetul de țigări și l-a aruncat pe stradă, efectiv în fața mașinii mele. Și am claxonat, pentru că mi s-a părut îndreptățit să fac acest lucru. Numai că s-a pus verde și a trebuit să plec. Eram și eu claxonat în urmă de cei din spate. Dar mă deplasam foarte încet și o femeie îmi face semn să lași geamul în jos. Și am lăsat geamul în jos și mă întreabă: ce, te-a deranjat că a aruncat pachetul de țigări? Și am spus: da, mi se pare normal. Ia uite, domnule, te deranjează că aruncă pachetul de țigări pe stradă. Nene, unde ți-e onoarea ta? Unde... Nu știu, e greu de avut, să ai pretenții la cei care nu-i știi și da, ți-e teamă de ei, ți-e teamă de...
Da, probabil am putea să zâmbim, dar nu e de zâmbit deloc la o astfel de situație, în condițiile în care tu doar ai vrea să schimbi un pic lucrurile și nu doar în țara asta, în general, și ți se răspunde cu un astfel de gest. Domnule Marius Andrei.
Conceptul de onoare e un concept care ține de morală. Morala are nevoie de un sistem de referință înalt și superior. Și de cele mai multe ori e un concept, e un sistem care depinde de divin, de Dumnezeu. Într-o societate în care nu există nicio raportare...
Să nu ne spuneți că nu prea ne putem apropia de...
Nu, într-un sistem, într-o țară, într-o lume în care nu există raportare la divinitate, conceptul de onoare nu-și are rostul decât în momentul în care vorbești de onoarea de a fi partea unei familii, de a fi partea unui clan, a unor care necesită un anumit fel de a te purta. Dar în general, onoarea ține mult de raportarea cu Dumnezeu. Pentru că altfel e junglă. E care pe care. Ce onoare am eu să nu arunc pe jos? De ce să nu arunc pe jos? Un lucru pe care tu l-ai spus și cu care eu nu sunt foarte de acord, e că justiția te ajută să fii mai onorabil. Nu e adevărat.
Nu, n-am zis. Am zis într-o țară în care vorbim atât de mult despre justiție. Nu cumva e cazul să ne fie teamă
justiția
de ce se întâmplă în jurul nostru?
Justiția nu are rolul și nu va reuși niciodată să creeze sentimentul de onoare în nimeni.
Nu, dar în cazul nostru, justiția ne arată că lucrurile nu sunt deloc perfecte.
Nu sunt perfecte nicăieri în lumea noastră. Deci nu particularizăm România, e peste tot la fel, cu mici deosebiri. Există unele sisteme sau anumite societăți în care mai există încă reminiscențe de onoare, de raportare la un sistem moral mai înalt. Noi românii trebuie să ne văităm puțin despre treaba aceasta, pentru că nu sunt istoric, n-am făcut studii în istorie, dar sentimentul meu e că singurul cuvânt care definește istoria României cel mai bine este trădare.
Asta am vrut să
deci
spun
noi
și
am reușit de la Burebista, da, Decebal, să zicem așa, începând cu Decebal, noi ne putem uita în istorie și principalul cuvânt care definește fiecare epocă și domnie e trădare. Ăla l-a trădat pe ăla, altul l-a trădat boierii pe domn, domnul pe boieri.
Avem nevoie de o singură noapte pentru a ne da cu dușmanul.
Și în contextul în care morala noastră este inexistentă sau foarte un sistem de referință foarte jos,
șubredă,
noi nu prea reușim să integrăm conceptul de onoare. Noi n-am fost învățați, nu este specific românesc.
Ce spuneți este tragic.
Nu este o realitate care trebuie să ne raportăm la ea ca atare, că ziceai că cum ne raportăm la ceilalți. Trăim într-o lume, într-o societate, într-o țară în care nu avem acest concept de a-ți da cuvântul și a-ți-l ține până la capăt, indiferent ce se întâmplă. Sunt excepții. Deci eu am întâlnit o sumedenie de oameni care fie au avut bunici, părinți care i-au învățat.
Dacă
au
nu
fost
sunteți
bine
de acord,
educați.
Vă rog să intervin.
Da, chiar contraziceți-mă că nu...
Adică eu mă simt așa un pic...
Fie că vorbim de, eu știu, au avut ei o trăire emoțională, au ajuns ei să cunoască că își doresc altceva de la viață și atunci au integrat în ei înșiși valori morale absolute, sănătoase și puternice și nu se dezic de ele nici cum. Există astfel de oameni, dar marea majoritate a poporului nu cunoaște treaba asta. Acum, mai e o treabă. Sunt puțini oameni cu adevărat integri, că onoarea include în ea integritate absolută. Da? Ziceai tu, între ceea ce zici și ceea ce faci, egal. Da, mulțumesc. Deja ai nuanțat-o puțin. Dar când vorbești de onoare, integritate, ca și concept, în întregimea înțelesului, vorbești de egal, nu continuitate. Nu e doar așa un soi de... Nu, este egal. Ce spui, aia faci. Noi nu percepem lucrurile în felul ăsta, românește vorbind, de la principiul de care ziceați mai devreme, merge și așa. Hai că ne-am descurcat noi cumva. Da, am zis-o, da, am zis-o într-un context. Acum, tu ce vrei? Să, hai să, și eu te înțeleg pe tine și tu mă înțelegi pe mine, la mica obișniță, așa, ne rezolvăm treburile cumva, tu mă înțelegi pe mine, eu te înțeleg pe tine, că vorba aia, mingea e rotundă. Deci, noi avem atâtea proverbe și atâtea concepte și atâtea realități în care conceptul ăsta de integritate absolută, de onoare, de cuvânt dat pe care îl respecti, poate să dărâme cerul și pământul, tu rămâi la ce ai zis, este un concept străin nou. Trebuie să recunoaștem treaba asta. Nu zic că e rău, nu zic că e bine. Eu zic că e ceva ce nu este foarte obișnuit.
Eu nu prea mai am putere să continui emisiunea. M-ați dezarmat total.
Nu. Pentru că dacă îmi dai voie ca să sar puțin spre final...
Chiar vă rog să o moderați, eu doar răspund.
Nu. Ziceți un psalmul 15. E un psalm pe care recomand tuturor celor care ne ascultă și vor cu adevărat să facă o diferență în propria lor viață. Știți cum e? Când vine vorba de schimbări dramatice, a fi altfel decât marea majoritate, este... foarte dificil să pleci la premisa că tu te vei schimba în raport cu ce se întâmplă în jurul tău. Adică dacă țara ar fi mai corectă, dacă tot românul ar fi onorabil și ar ține cuvântul, dacă toți prietenii mei ar face egal în ce zic și ceea ce fac, atunci și mie mi-ar fi mai ușor. Dacă plecăm la premisa aceasta, e clar, discuția e nefericită și nu o să se întâmple niciodată.
Să înceapă ceilalți să facă ei, după care...
Și o să mă conving și eu că merită, da? Zice Psalmul 15, un psalm pe care recomand tuturor. Spune, Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Și există la un moment dat, printre toate lucrurile pe care le spune, următorul lucru. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. Adică exact ce vorbeam noi acum, da? Eu cred că această onoare, integritate, este parte integrantă din creștinism. A fi creștin înseamnă să ai onoarea, adică de a reprezenta pe Dumnezeu atât de integru și fidel, încât, inclusiv la aspectul acesta al cuvântului dat, zice, dacă îl faci în paguba ta, ține-te de el. Chiar dacă pierzi, ține-te de ce ai promis. Tocmai de aceea Domnul Hristos mai târziu spune, nu jurați. Și când vorbiți, da să fie da și nu să fie nu. E un subiect complex, complicat și destul de greu de integrat. Că așa toți suntem de acord cu vorbele astea. Eu nu cred că e vreunul dintre voi sau din cei care ne urmăresc să spună, bă, vorbești prostii. Nu, toată lumea înțelege treaba asta, toată lumea e de acord, dar în situația noastră trebuie să ne descurcăm cumva. Și atunci, da, sunt de acord, dar trebuie să mă descurc cumva. Și noi, românii, ne descurcăm fiecare cum putem, neavând tradițional în noi conceptul acesta de integritate, de onoare, de cuvânt dat, pe care nu ți-l iei înapoi. Dar poate că cei care ne urmăresc, poate noi cei care suntem aici, începem să acceptăm treaba asta mai mult și nu doar să fim de acord cu un subiect. Zice tot Sfânta Scriptură, cine e doar ascultător și neîmplinitor, are o problemă de raportare la Dumnezeu. Și atunci, da, eu cred că fiecare dintre noi suntem chemați să fim integri, onorabili, cu onoare. Știți cum e? Nu degeaba, în ultima vreme am citit foarte mult cartea Eclesiastul. Am și avut de prezentat ceva și am studiat-o aproape 3 săptămâni, așa, în fiecare zi. Și e o temă recurentă acolo, care apare mereu. Solomon vorbește despre multe, 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 dar mereu vine cu o idee. Teme-te de Dumnezeu, teme-te de Dumnezeu. Adu-ți aminte că într-o zi o să dai față-față cu El. Bucură-te, tinde-te în tineția ta, dar să știi că dai socoteală de tot ce faci. Încheierea tuturor lucrurilor, teme-te de Dumnezeu. Și am zis, bă, ce are omul ăsta cu temerea asta? Că nouă nu ne place chestia asta. E o chestie care, cum să te temi de Dumnezeu? Noi vorbim despre dragostea lui Dumnezeu. Ne iubești atât de mult încât nu avem nicio treabă. Adică ne tragem de brăcinar cu El, ne luăm la palme cu El, ne luăm de urechi și zicem, bă, ce faci, de ce nu ai sărit în majus când am nevoie? El zice, după toată experiența mea de viață, am ajuns la o concluzie, teme-te de Dumnezeu. Adică, onoarea nu apare dacă nu te raportezi la o autoritate exterioară ție în față de care vei răspunde. Da? Fie că e un cod de legi, fie că e vorba de o persoană, fie că e vorba, onoare, te gândești că vei da socoteală pentru treaba ce? Noi creștini fiind, trebuie să înțelegem lucrul ăsta, că noi dăm socoteală. Hristos spune că din fiecare cuvânt, vom da socoteală de fiecare cuvânt și vom fi judecați spre bine sau spre rău de cuvintele care le-am spus, inclusiv de promisiunile care le-am făcut. Dar predic deja, mă opresc.
Ne-ați speriat un pic cu responsabilitatea asta pe care o avem deasupra capului, deasupra umerilor. Imediat, Irina, mulțumesc pentru perspectiva pe care ați oferit-o subiectului nostru. Ați redat un pic de speranță pe final, în momentul în care ați prezentat că un creștin, dacă se raportează la Scriptură, poate să gândească altfel și poate să vadă altfel problema aceasta a onoarei. Însă ce facem atunci când un creștin se prezintă ca fiind creștin, dar nu se comportă ca un creștin? Așadar, onoarea nu-l caracterizează.
Da.
Irina.
Cred că putem simplifica puțin, fără să tăiem din toate valorile care s-au amintit, să simplificăm puțin discuția și să spunem așa, dacă nu putem face prea multe sau dacă nu putem face ceva, atunci să vorbim mai puțin și mai clar. Adică să estimăm ce putem face, ce puteri avem, da? Și să ne adaptăm vorbele în consecință. Dacă nu putem să facem ceva, să nu promitem. Uneori e mai bine să tăcem, să nu vorbim. Pe de altă parte, dacă îi reproșăm unui om că este într-un fel sau altul, uite ce ai făcut, uite cum te-ai comportat, de ce ai făcut așa, uite ce ai spus, în momentul ăla am emis deja o judecată cu privire la acea persoană, ceea ce în dreptul nostru înseamnă că dacă vom face acel lucru și de multe ori greșim în aceleași puncte pe care le criticăm la alții, deja ne-am autojudecat și deja ar trebui să ne tragem noi înșine un semnal de alarmă. Pentru că în momentul în care am spus despre cineva, uite ce ai făcut și acel comportament l-am taxat, trebuie să ne însușim și în dreptul nostru. Aici e responsabilitatea. Dacă ne însușim, am făcut o lecție și atunci poate că am învățat ceva din acel lucru pe care l-am spus. Da. Cred că avem multe de învățat și, într-adevăr, poate că alte culturi au un simț al onorii mai pronunțat. Într-adevăr, am locuit într-o țară în care cuvântul dat este dat.
Și aici vine și întrebarea pe care vreau să o pun mai devreme. Ce diferențe vezi tu că ar fi între România și Islanda?
Da. Sunt foarte mari diferențele de mentalitate acolo și v-am mai
dat cuvânt
exemplu.
De onoare?
Da, v-am mai dat exemplu cu respectul față de proprietatea cuiva. În momentul în care cineva găsește ceva pe stradă, nu-l ia, nu este al lui, nu-și însușește, îl lasă acolo sau îl duce la poliție sau undeva unde adevăratul proprietar poate să-l găsească.
La noi ăsta e subiect de breaking news.
Da, și mai mult decât atât, în localitățile mici, încă se mai practică acolo obiceiul de a-ți lăsa ușa deschisă și prietenii tăi apropiați să vină la tine în vizită când tu încă nu ești acasă.
La mine în localitate, în fiecare zi, găsesc câte 5 echipaje de poliție în condițiile în care în ultimele 2 luni au fost peste vreo 45 de jafuri. Așa că...
Eu am fost foarte neplăcut. Am fost așa, mă gândit rău în sufletul meu când... Și noi avem relație cu Nordul Norvegiei foarte mult. Și ultima dată când am stat de vorbă cu prietenii de acolo și când am fost la ei, te spuneau așa că suntem nevoi să ne închidem ușile pentru că au venit românii. O anumită categorie de români. Și spuneam, zic, mă bucur că ne cunoașteți și pe noi ca să vedeți că nu suntem toți așa. Și ei au zis, să știți că e istorie de 20 de ani, ne cunoaștem de foarte mulți ani. Și dacă nu v-aș fi cunoscut pe voi, aș fi zis că e o problemă cu țara respectivă.
România
așa cum
doar
este.
Așa este.
Eu mi-aduc aminte că acum 10 ani mergeam pe dealurile alea pe acolo, pe munții aia, prin nordul Norvegiei, cu o familie și puteai să oprești la o cabană, intrai în cabană chiar dacă nu era a ta, dacă rămâneai noaptea pe undeva, intrai, făceai focul, dormeai în pat la omul acolo unde era, cu singura datorie că a doua zi dimineață să faci lună tot, de să exact, pui iarăși lemnele la foc cum le-ai găsit, că el va veni iarna, de exemplu, și va fi nevoie să mai stea să pună lemnele la loc, să doar să-i dea foc. Atât. Nu plăteai nimic, nu, cheia era pusă la ușă, agățată. Singura responsabilitate era treaba asta. Dacă rămâneai peste noapte și nu aveai unde să te duci, te duceai, lăsai curat cum ai găsit, lemnele la foc în șemineu exact cum le-ai găsit și nimeni nu avea niciun fel de probleme cu treaba
asta. Eu într-un sistem de ăsta de valori m-aș potrivi perfect.
Eu zic să te gândești.
Rareș, doreai să intervii, te rog.
Aș vrea să
și Arina. Cine vreți voi? Cred că trebuie să dai întâietate, Rareș.
Da, mulțumesc. Voiam să vin în continuarea ideilor fratelui Marius Andrei, pentru că există o carte foarte interesantă numită Psihologia poporului român, care sublinează exact lucrurile astea. Și, într-adevăr, trăind într-un spațiu cultural cum este al nostru, avem această tendință și totuși consider că nu trebuie să, nu știu, nu denigrat, e prea mult spus denigrat, să spunem că noi românii suntem așa, e în sângele nostru. Totuși există un anumit cod etic propriu, pe care noi îl respectăm. Fiecare urmează codul său etic.
Cu atât mai mult dacă ne numim și creștini.
Exact, exact. Fiecare conștientizează lucrurile pe care le face și în acel moment poate spune, da, ăsta este un lucru bun, ăsta este un lucru rău, conștiința mea este cea mai importantă. Nu cred că trebuie să ne fie frică de lege sau de justiție, că vom fi nu știu, trași la răspundere de justiție, ci modul în care ne simțim când facem un anumit lucru și conștiința pe care o avem.
Rareș.
Mai există speranță.
E bine dacă privești așa după prezentarea lui Marius.
De fiecare dată vorbesc din experiența mea. Ori de câte ori am dat un cuvânt când m-am grăbit, ori de câte ori mi-am dat cuvântul și n-am putut să-l împlinesc, sau nu am gândit situația, am avut de tras după aceea. Chiar dacă am luat o scurtătură, să spun așa, întotdeauna am avut de tras. Și cred că lumea asta, deși este atât de dezorganizată astăzi și nu mai are un reper clar după care să se ghideze, totuși lumea asta funcționează după niște legi ale naturii, să spunem așa. Nu cred că un om care recurge la toate aceste scurtături și retlicuri o să poată vreodată să spună că are liniște deplină. Există tot timpul un stres acolo în spate, parcă e ceva care te macină. Un om care fură, care dă în cap celuilalt, nu o să poată niciodată să fie liniștit. Întotdeauna, parcă, deși spunem noi că roata nu se întoarce, parcă roata se întoarce și până la urmă, la sfârșit, va exista o judecată. Dar speranța există, putem să învățăm din propriile experiențe și să ne dăm seama că putem să ne schimbăm.
Adi.
Era o vorbă și mi-a plăcut tare mult că fie roata și pătrată, tot se întoarce odată. Atunci când e vorba să îmi dau cuvântul și acum vă întreb pe voi, că suntem deschiși și aș vrea să știu.
Sigur,
și părerea
tu ești moderator
voi.
Împreună cu mine, de-aia te-am luat aici, îi poți întreba?
Și te întreb și pe tine, Sorin.
Mulțumesc. Te rog.
Dacă te pune cineva să promiți, băi, trebuie să-mi promiți că o să fii la următoarea emisiune la timp, da?
A, vrei să participi la următoarea sau?
Am înțeles. Dacă asta este o invitație din partea ta, probabil. Că
nu a fost doar o întrebare.
Cum este mai corect să spui, da, mă, îți promit, sau cu riscul ca persoana în care te-a întrebat să se supere, să spui, uite, nu o să-ți promit, dar o să fac tot posibilul. O să fac tot posibilul să ajung. Cum este mai în regulă? Să promiți, să spui că o să faci tot posibilul sau să...
Uite. O să răspund și eu acum, nu?
Sigur.
Uite, am avut la un moment dat în cercul meu de prieteni un amic, un prieten pe care probabil din dorința asta, acum îmi dau seama, din dorința asta de a nu te jigni, de a nu promite degeaba, de a nu se ține de cuvânt, întotdeauna când îl întrebai ceva, spunea ok, încerc. Dar te aducea la un moment dat la disperare, nu mai puteai. Adică știam deja că dacă mă duc o rugăminte la el, ok, încerc. Și nu mai mă trăgea inima să mă duc la el să-l rog, să-mi promită să facă ceva, pentru că era o lejeritate de genul ăsta. Ok, încerc. Data viitoare nu mai vezi. Nu știu voi cum vedeți,
da,
asta.
Dar dacă spunea ok, încerc, cred că și făcea ceva în privința asta. Nu era de lăsător. Și doar ca să ți...
Nu, era doar o încercare. Nimic mai mult.
Nu, eu atunci când spun că încerc, fac tot posibilul și dacă nu am reușit, atunci nu pot să-mi asum în totalitate că, băi, ți-am promis și este vina mea.
Emanuel.
În Biblie ni se spune că nu avem siguranța zilei de mâine.
Da. Și tot în Biblie ni se spune da, da și nu, nu.
Da, da și nu, nu.
Nu acum, încerc, nu-l găsesc.
Acum, în situația de față, în momentul în care tu faci o promisiune și toate lucrurile programate astfel încât lucrul respectiv să îți reușească, să ajungi în locul respectiv, poate să existe atâtea circumstanțe care să te împiedice să ajungi atunci când ți-ai propus. Să se întâmple ceva, să fie un accident și așa mai departe. Și atunci există situații în care noi ne putem da cuvântul și datorită circumstanțelor din viața noastră să nu reușim să-l respectăm. Da? Dacă noi ne-am dat cuvântul pentru situația respectivă, ulterior putem să vorbim cu persoana respectivă, să explicăm care a fost situația, dar asta să nu fie o regulă, să fie o excepție. În momentul în care tu îți dai cuvântul și îl încalci în mod regulat, deja acolo e o problemă. Când vorbim despre excepție, cu totul și cu totul altceva. Chiar și în defavoarea ta, dacă lucrul respectiv nu te avantajează. Și aici aș mai aminti un lucru. Atunci când vorbim de onoare, când vorbim de cuvânt dat, când vorbim de demnitate, cred că este important să ne gândim și la cât de dispuși suntem să ne compromitem. Pentru că eu fac legătură între compromis și onoare, la poli opuși. Genul ăsta, că am amintit la început, să dai din coate. Eu nu l-am folosit într-un mod pozitiv, gen să ajungi, cu toate că are și conotația asta, dar, băi, merge și așa. Las că noi ne cârpim, știm noi cum să ne cârpim ciorapii, cum să ne cârpim hainele. Merge și așa. În momentul în care suntem dispuși să ne compromitem pentru un lucru mic, o să fim din ce în ce mai dispuși să ne compromitem și pentru un lucru
și
mare.
Tentați, pentru și onoarea că dacă noastră, cu un lucru mic, cu atât mai mult o
exact.
Să te bucure unul
mare. Atunci, onoarea noastră se știrbește odată, se știrbește de două ori, de trei ori și așa mai departe, până când pentru tine onoare este să-ți meargă ție bine, nu neapărat să celor din jurul tău să le meargă bine.
Se potrivește cu ce spunea Adi, fie roata
pătrată, tot se învârte ea odată.
Deci va ajunge să se învârte la un moment dat.
Spun, plecând de la ce a spus Emanuel, m-am gândit la un lucru care mi-a frământat mintea mult o vreme. Și anume, răspunsul la întrebarea, care e prețul tău? Pentru cât sau pentru ce ți-ai vinde conștiință? Sună ciudat, dar să știți că fiecare dintre noi avem un preț.
Da.
Fiecare dintre noi avem ceva sau o anumită valoare, nu neapărat în bani, pentru care ne-am vinde sau pentru care ne-am vândut sau pe care am face-o. E important să știi, din punctul meu de vedere, ca să-ți clarifici bine unde stai și unde ești. Scriptura spune că noi n-am fost cumpărați cu lucruri pieritoare, argint și aur, ci cu sângele nepieritor al lui Iisus Hristos, zice Petru. Adică noi avem o valoare, avem un preț. Și atunci e bine să înțelegem și să avem grijă ca nu cumva prețul acesta să fie altul decât cel corect.
Am aici un citat care se potrivește tare bine cu ceea ce dumneavoastră ați spus mai devreme, dar și în contextul tuturor lucrurilor pe care noi le-am prezentat. Îi aparține lui Mahatma Gandhi. Tot ce are un om pe această lume sunt propriile valori. Dacă le vinde, atunci nu mai are nimic. Ne apropiem de final. Subiectul e complex. Ar trebui să rămânem mult pe el. Însă la final trebuie să rămânem cu ceva. Să ne încurajăm pe noi, dar să încurajăm și pe cei de acasă. Cum vedeți voi că am putea noi să ne transformăm? Din prezentarea lui Marius Andrei, nu mai sunt speranțe.
Aba, nu, eu am zis ceva. Și...
Ați zis, absolut, absolut. Sunt niște valori pe care un creștin poate să le aibă, să le răspândească în această lume și probabil am arăta altfel. A mai fost o întrebare a mea care punea paie pe foc, dar n-am mai rămas asupra ei pentru că nu era nici contextul. Ce credeți că ar trebui noi sau care ar fi valorile pe care ar trebui să le avem, la care să reflectăm, nu de mâine, nu de când ajungem acasă, ci de acum, din timpul emisiunii, pe care să încurajăm și pe cei de acasă? Care sunt valorile astea pe care ar trebui să le ținem aproape pentru a fi oameni de onoare, iar atunci când ne dăm cuvântul, să fie unul dat? Irina.
Răspunderea cu privire la propriile vorbe trebuie să fie înțeleasă ca fiind una foarte puternică. Nu putem să facem orice afirmații. Chiar mi s-a întâmplat ieri, să aud niște cuvinte foarte urâte, calomniatoare despre altcineva, înjositoare. Și mă gândeam cu câtă ușurință putem să aruncăm uneori jigniri și acuze și la modul cel mai urât, fără să fie o bază în spatele lor. Și cum ne înjosim pe noi înșine, cum ne arătăm caracterul în felul ăsta. Și cum noi, dacă am fi luați sub lupă, n-am ieșit curați, n-am stat chiar bine, poate. Deci, din punctul ăsta de vedere, odată, din celălalt punct de vedere, atunci când faci o promisiune și față de tine însuți și față de altcineva, de societate, ceea ce spui, ce trebuie să fie și ceea ce faci. Deci nu una spui și alta faci. Iarăși, un cuvânt, una spui, alta faci. Nu este ok. Dacă nu poți să faci, mai bine taci, nu spui, nu promiți. Să te estimezi ce poți să faci cu adevărat și să faci, da? Și să nu vorbești pe lângă, nu, să nu vorbești aiurea, să nu ne băgăm în treaba altuia, să nu încurcăm pe altcineva. Când îmi place foarte mult motto-ul acestei emisiuni, da? Oprește-te pe tine dacă nu poți aduci o valoare reală în a împiedica pe alții și în a pune bețe în roate și în a crea situații urâte și pentru alții. Onoarea pornește în primul rând de la cuvinte, pentru că este prima noastră carte de vizită. După aceea, în timp, faptele ne vor reprezenta, pentru că nu putem la infinit să spunem ceva și să facem altceva. La un moment dat, oamenii își vor da seama că nu suntem corecți, nu suntem reali, nu suntem ceea ce... suntem falși. Da? Vrem doar prin vorbe să ne creăm o anumită imagine și atât. Și iarăși, la punctul ăsta, mă gândesc cât contează și reacția celor din jur. Pentru că de multe ori poate nu luăm o atitudine când vedem că vorbele cuiva nu sunt în conformitate cu faptele lui. Și faptul că tăcem și stăm într-o situație de complacere și nu luăm o poziție, o atitudine, să spunem care sunt adevăratele valori care trebuie promovate, îi ajută pe acești oameni să se promoveze și să se ridice mai sus și mai sus și mai sus și să impună o adevărată non-cultură sau nu știu cum să o numesc, vasicultură sau... Da? Și atunci, subcultură, da. Atunci ne trezim brusc ce s-a întâmplat cu valorile noastre. Păi una, că noi ne-am compromis prin faptul că nu am luat o poziție, ne-am compromis prin faptul că ne-am dat seama cât de importante sunt propriile cuvinte, nu ne-am autocenzurat și nu i-am cenzurat nici pe ceilalți. Discret, cumva se poate să iei o atitudine. Fie că nu te întovărășești cu ei, fie că ești un exemplu invers, da, față de cum se raportează ei, fie că stai pentru dreptate și pentru adevăr. Mi-aduc aminte, nu știu dacă am spus la emisiunea asta, de un exemplu cu un șofer de autobuz care jignea autobuz, da, călătorii, autobuz comunal din București către un sat. Și în fiecare zi jignea și vorbea atât de urât călătorilor. Până când un om s-a întâmplat să fie în acel autobuz și observând că îi vorbește foarte urât unui alt domn, i-a spus: domnule, dacă... domnul acesta nu se oprește și face mereu așa, uite, sunt martor pentru dumneavoastră, mergem la judecătorie. Și într-adevăr, respectivul domn a introdus o cerere la instanță, o acțiune prin care a explicat: uite cât de urât se comportă acest om. După aceea vă spun că acel șofer se comportă exemplar. Până la urmă și până la urmă, când vedem astfel de situații, trebuie cumva să luăm și o atitudine. Nu se poate să... Vă dați seama, să trebuiască să iei mereu acel autobuz în fiecare dimineață, să duci la serviciu în București, atâția muncitori care trebuie să ia acel autobuz și de fiecare dată să fie supuși unui val de cuvinte urâte în continuu, și să nu iei poziția ani de zile, să nu îi spui acel șofer...
Să accepți o situație,
doar pentru că el este șoferul acelui autobuz, da, și tu ai nevoie de acel autobuz. Până când s-a trezit un om să spună: dar nu este posibil așa ceva, trebuie să ne respectăm, nu se poate să călătorim în condițiile astea.
Mulțumesc, Irina. Atitudine. Emanuel, ideea ta de final.
În cuvântul lui Dumnezeu spune că noi am fost creați și suntem creați pentru slava lui Dumnezeu, pentru onoarea lui Dumnezeu. Și aminteam mai devreme că datorită compromiselor din viața noastră suntem uneori dispuși să ciubim din onoarea noastră. Dar să nu uităm că nu avem voie să ciubim din onoarea lui Dumnezeu. din cinstea și slava care merită să fie dată lui. Și fratele pastor amintea un verset care poate de multe ori trecem peste el destul de repede, frica de Domnul este începutul înțelepciunii, frica de Domnul, respectul pentru Dumnezeu, onoarea pentru Dumnezeu. Și aici aș aminti și aș încheia cu următorul lucru. În situațiile prin care trecem, că este vorba despre o situație în autobuz sau suntem la serviciu și ni se cere să ne compromitem într-un fel sau altul, să ne gândim lucrul respectiv, decizia respectivă, cuvântul respectiv, promisiunea respectivă, îl onorează pe Dumnezeu sau nu? Îl cinstește pe Dumnezeu sau nu? Îi aduce slavă lui Dumnezeu sau nu? Și în funcție de răspunsul pe care îl avem, să acționăm în consecință potrivit cu onoarea și slava adusă lui Dumnezeu.
Mulțumesc, Emanuel. Arina.
Eu doresc să susțin o idee pe care am mai spus-o. Ceea ce este moral pentru mine poate nu este moral pentru celălalt. Asta nu înseamnă că noi trebuie să privim neapărat la lucrurile urâte care se întâmplă în jurul nostru, ci să privim la lucrurile frumoase. Și dacă vedem că un om se comportă într-un anumit fel și este onorabil, să învățăm de la el, să interiorizăm acest lucru în valorile noastre. Și consider că imaginea noastră este construită din faptele pe care le facem. Atunci când ne respectăm pe noi, vom respecta și pe ceilalți.
Frumos spus, Rarăș.
O să fie în contradicție cu ce am spus la început, dar am un sfat. Fii umil cu tine însuți și cu cei din jurul tău, pentru că ego-ul nostru vrea tot timpul să iasă înainte și să spui pot să o fac și pe aia, sigur, te ajut, promit, pot. Dar atunci când ești umil și ești sincer cu tine însuți și știi cine ești, te cunoști, vei fi sincer cu cei din jurul tău și sincer în fața lui Dumnezeu. Îți vei da seama că nu ești chiar atât de mare, de fapt ești foarte mic.
Mulțumesc, Adi.
Cineva spunea că venea din afară, ce știu eu, Italia, Spania, de unde venea și a fost oprit la graniță, că avea o viteză foarte mare, a fost oprit de un domn polițist și mi-a spus, bine, uite, fii atent, putem să facem cumva să rămâi cu permisul, dar acolo în parcare este un camion. Pe rezervorul lui este o agendă. Te duci și pui ceva acolo și uităm de această situație. Și omul în cauză s-a dus și a deschis acea agendă și era plină de bani. A luat-o și a plecat. Și a zis, l-am învățat eu o lecție. Haideți să nu fim noi cei care îi învățăm pe alții o lecție. Haideți să noi să fim cei la care alții să se uite și să vadă ceva bun în noi. Și viața noastră să fie condusă de învățătorul nostru.
Mulțumesc, Adi. Domnule Marius Andrei, cu ce concluzii? Sau ce concluzii ne oferiți la finalul acestei emisiuni?
Trei.
Prima.
Familia. Se învață în familie. Cuvântul dat, onoarea, integritatea, se învață acasă, în mod deosebit. Părinți, mama cu tata, cum se comportă unul cu altul, imaginea pe care o transmit copiilor, este fundamentală. Ei, în mod intenționat, trebuie să învețe pe copii, că uneori vor fi copiii tentați să învețe să minte, să învețe să facă tot felul de lucruri. E responsabilitatea părinților. 2. Biserica. E responsabilitatea bisericii să spună că un creștin adevărat este un om cu onoare, care trăiește pentru onoarea Hristos, mi-a plăcut mult gândul, și să se învețe treaba aceasta nu doar prin predicare, ci și prin tot ce se întâmplă în biserică. În privința statului nu am mari speranțe și nici nu cred că e necesar, deși poate că ar trebui să se facă ceva aici. Însă, ultimul gând, simțul onorii și stabilirea de valori morale e o componentă esențială a perioadei tinereții. Acum se stabilește în viața fiecăruia dintre cei care ne urmăresc care e prețul lor în viață și ce înseamnă pentru ei integritate, onoare și cuvânt. Ca să fii cu adevărat un om cu onoare e o artă în ziua de azi.
Vă mulțumesc pentru participarea în cadrul acestei emisiuni. Suntem la final și probabil că motoul nostru se potrivește astăzi mai bine ca niciodată. Dacă știi că poți schimba cu ceva în bine această lume, fă-o. Dacă nu, cel puțin lasă-i pe alții să o facă. Seară frumoasă!